Շիրինն ու Տերեմոնը նայեցին նրա ետևից։
«Ինչ պատահեց?»
հարցրեց Տերեմոնը։
«Առանձնապես ոչ մի բան»,
պատասխանեց Շիրինը։
«Նրա աշխատակիցներից երկուսն էլ պիտի այստեղ գային մի քանի ժամ առաջ, բայց մինչև հիմա չկան. Իսկ նրա մոտ ամեն մի մարդը հաշված է. Բոլորը, բացի ամենաանհրաժեշտ մասնագետներից, գնացել են ապաստարան».
«Դուք կարծում եք, նրանք փախել են?»
«Ով? Ֆարոն և Յիմոտը?»
«Իհարկե ոչ.
Եվ այնուամենայնիվ, եթե նրանք չգան մեկ ժամվա ընթացքում, դա կբարդացնի վիճակը».
Նա անսպասելիորեն վեր թռավ տեղից, և աչքերը ուրախ փայլատակեցին։
«Սակայն, քանի որ Ատոնը գնաց»,
ոտնաթաթերի վրա զգուշերեն մոտենալով պատուհանին, նա պպզեց, ու պատուհանի տակ սարքված փոքրիկ պահարանից հանեց մի շիշ և թափահարեց։ Կարմիր հեղուկը գայթակղիչ կլկլաց շշի մեջ։
«Ես այդպես էլ գիտեի, որ Ատոնը չէր իմանում սրա մասին»,
նկատեց նա, հափշտապ վերադառնալով դեպի բազկաթոռը։
«Ահա, մենք ընդամենը մի բաժակ ունենք, և դա դուք վերցրեք, քանի որ հյուր եք. ես կխմեմ շշից»։
Ու նա զգուշորեն լցրեց բաժակ։ Տերեմոնը վեր կացավ, պատրաստվելով հրաժարվել, բայց Շիրինը սաստեց նրան ազդու հայացքով։
«Երիտասարդ, մեծերին պետք է հարգել»։
Ժուռնալիստը նստեց նահատակի տեսքով։ «Դե, շարունակեք պատմել, ձեր խաբեբա»։ Հոգեբանը շիշը մոտեցրեց բերանին, և նրա ադամախնձորը սկսեց ցնցվել։ Հետո գոհունակությունից փնչացրեց, չպացրեց շրթունքները և շարունակեց.
«Իսկ դուք ինչ գիտեք ձգողականության մասին»։
«Միայն այն, որ հայտնաբերվել է բոլորովին վերջերս, և գրեթե չի մշակված. իսկ բանաձևերն այնքան բարդ են, որ ամբողջ լագաշում միայն 12 հոգի են ընդունակ այն հասկանալու»։
«Հիմարություն, դատարկ բաներ եք ասում. ես երկու բառով կշարադրեմ այդ տեսության էությունը. համընդհանուր ձգողականության օրենքը պնդում է, որ տիեզերքի բոլոր մարմինների միջև գոյություն ունի կապող ուժ, և ցանկացած երկու տվյալ մարմինները իրար կապող ուժը համաչափ է նրանց զանգվածների արտադրյալին, բաժանած նրանց միջև ընկած տարածության քառակուսու վրա»։
«Միայն այսքանը»։
«Դա լիովին բավական է. պահանջվեց 400 ամյակ, մինչև որ հայտնաբերվեց այդ օրենք»։
«Ինչու այդքան շատ»։
«Ձեր շարադրածով այն շատ պարզ է թվում»։ «Որովհետև մեծագույն օրենքները չեն հայտնաբերվում ոգեշնչման պահին, ինչպես մտածում են շատերը. նրանց հայտնաբերման համար անհրաժեշտ է ամբողջ աշխարհի գիտնականների համատեղ աշխատանքը 100-ամյակների ընթացքում. այն բանից հետո, երբ Գենովի 41-ը հայտնաբերեց, որ լագաշն է պտտվում ալֆա արեգակի շուրջը, և ոչ թե հակառակը, իսկ դա տեղի ունեցել 400 տարի առաջ. աստղագետները շատ երկար աշխատեցին. նրանք դիտեցին, ուսումնասիրեցին, վերլուծեցին և ստույգ որոշեցին 6 արեգակների բարդ շարժումը. բազմաթիվ տեսություններ էին առաջադրված. նրանք ստուգվում էին, փոփոխվում, մերժվում և ինչ-որ նոր բանի վերածվում. դա հրեշավոր աշխատանք էր»։
Տերեմոնը մտախոհ գլխով արեց և նրան մեկնեց բաժակ։ Շիրինը դժկամորեն թեքեց շիշը, և մի քանի սուտակագույն կաթիլներ ընկան բաժակի մեջ։
20 տարի առաջ»,
շարունակեց նա, թրջելով կոկորդ, «վերջապես ապացուցվեց, որ համընդհանուր ձգողականության օրենքը ստույգ բացատրում է 6 արեգակների ուղեցրային շարժումը. դա մեծ հաղթանակ էր»։ Շիրինը վեր կացավ և գնաց դեպի պատուհանը, շիշը վայր չդնելով ձեռքից։
«Իսկ հիմա մոտենում ենք ամենագլխավորին. վերջին 10-ամյակի ընթացքում այն ուղեծիրը, որով լագաշը պտտվում է ալֆա արեգակի շուրջը, կրկին հաշվարկվեց նոր օրենքի համաձայն, և պարզվեց, որ ստացված արդյունքները չեն համապատասխանում իրական ուղեծրին, թեև հաշվի էին առնված մյուս բոլոր արեգակներից առաջացնող բռնկումները. կամ օրենքներ սխալ, կամ գոյություն ուներ ևս մեկ անհայտ գործոն»։
Տերեմոնը մոտեցավ Շիրինին, որը պատուհանի մոտ կանգնած նայում էր Սարոյի աշտարակաձողերին, որոնք արնակարմիր գույնով հուրհրատում էին հորիզոնում, անտառապատ բլուրների ետևում։ Մի հայաց գցելով Բետային, ժուռնալիստը զգաց իր մեջ աճող անվստահությունը և տագնապը։ Պստլիկ կարմիր կետը չարագույժ բոցկլտում էր զենիթում։ «Շարունակեք, սեր», կամաց ասաց նա։ Աստղագետները տարիներ շարունակ դոփում էին տեղում, և ամեն մեկն առաջարկում էր էլ ավելի անհավանական տեսություն, քան նախորդները։ Մինչև որ Ատոնը ինչ-որ ներքին բնազդով չդիմեց պաշտամունքին։ Պաշտամունքի գլխավորը, Սոր Հինգը, իր դրամադրության տակ ուներ այնպիսի տեղեկություններ, որոնք զգալիորեն հեշտացրեցին պրոբլեմի լուծումը։ Ատոնը գնաց նոր ուղիով, իսկ գուցե գոյություն ունի ևս մեկ անլուսատու մոլորակային մարմին, որը նման է Լագաշին։ Այդ դեպքում, բնականաբար, նա կփայլի միայն անդրադարձված լույսով, և եթե այդ մարմնի մակերեսը բաղկացած է նույնպիսի երկնագույն ապարներից, ինչպես մեր Լագաշի մակերեսի մեծ մասը, ապա կարմիր երկնքում արեգակների հավերժական փայլատակումը նրան դարձրել է անտեսանելի, կարծես թե կլանել է նրան։ Տերեմոնը սուլեց. «Ինչ անհեթեթ միտք է»։ «Ձեր կարծիքով անհեթեթ է»։ «Դե ուրեմն լսեք. ենթադրենք, որ այդ մարմինը պտտվում է Լագաշի շուրջ այնպիսի հեռավորությամբ, այնպիսի ուղեցրով և ոչ թված է այնպիսի զանգվածով, որ նրա ձգողականությունը ճշտորեն բացատրում է Լագաշի ուղեցրի շեղումը տեսականից. Դուք գիտեք, թե ինչ կլիներ այն ժամանակ»։ Ժուրնալիստը օրորեց գլուխը։ «Ժամանակ առ ժամանակ այդ մարմինը իրենով պիտի ծածկեր արևներից մեկն ու մեկ», ասաց Շիրինը և թափով դատարկեց շիշը։ «Ու երևի հենց այդպես է լինում», հաստատ ասաց Տերեմոնը։ «Այո, սակայն նրա պտույտի հարթությունում միայն մեկ արև կա»։ Նա մատն ուղեց փոքրիկ արևի կողմը։ «Բետան»։ «Եվ պարզվել է, խավարումը տեղի է ունենում միայն այն ժամանակ, երբ մեր կիսագնդի վերևում բոլոր արևներից մնում է միայն Բետան, որը գտնվում է Լագաշից առավելագույն հեռավորության վրա. Իսկ լուսինը այդ ժամանակ գտնվում է նվազագույն հեռավորության վրա. Լուսնի տեսանելի տրամագիծը 7 անգամ գերազանցում է Բետայի տրամագիծը, այնպես որ նրա ստվերը ծածկում է ամբողջ մոլորակ, և խավարումը տևում է կես օր, ըստ որում Լագաշի վրա չի մնում և ոչ մի լուսավորված կետ. Եվ այդպիսի խավարում տեղի է ունենում յուրաքանչյուր 2049 տարին մեկ անգամ»։ Տերեմոնի դեմքի ոչ մի մկանը չցնցվեց։ «Սա էլ հենց կարող է լինել իմ հոտվածի նյութը»։ Հոգեբանը գլխով արեց. «Այո, սա է բոլորը. սկզբում խավարումը, այն կսկսվի 300 ժամ հետո, ապա համատարած խավարը, և գուցե տղրահարճակ աստղերը, հետո խելահեղություն և ցիկլի վաղճան»։ Շիրինը մտքերի մեջ ընկավ և մռայլ ավելացրեց. «Մեր դրամադրության տակ ունեինք միայն 2 ամիս, ես խոսում եմ աստղադիտարանի աշխատակիցների մասին. Չափազանց փոքր ժամկետ, որպեսզի Լագաշին ապացուցենք իրեն սպառնացող վտանգը. Գուցե դրա համար 200-ամյակ էլ չէլ բավականացնի. Սակայն ապա ստարանում պահպանվում են մեր գրառումները, և այսօր մենք կլուսանակարենք խավարումը. Հաջորդ ցիկլը հենց սկզբից կիմանա ճշմարտությունը, և երբ վրա կհասնի հաջորդ խավարման ժամանակը, մարդկությունը վերջապես պատրաստ կլինի դրան. Ի դեպ, սա էլ կարող է նյութ ծառայել ձեր հոտվացի համար»։ Տերեմոնը բացեց պատուհանը, և պորտքուն քամին ալեկոծեց վարագույրները։ Սառը քամին խառնշտում էր ժուրնալիստի մազերը, իսկ նա նայում էր իր ձեռքին, որ լուսավորված էր արևի բոսորագույն լույսով։ Հանկարծ նա շրջվեց և զայրացած ասաց. «Իսկ ինչու ես պիտի հանկարծ խելագարվեմ այդ խավարի պատճառով»։ Շիրինը ժպտալով իր մտքերի վրա, ձեռքում մեքենաբար պատտում էր դատարկ շիշը։ «Երիտասարդ, իսկ դուք երբևէ եղել եք խավարի մեջ»։ Ժուրնալիստը հնվեց պատին և մտքերի մեջ ընկավ. «Ոչ, թերևս ոչ, բայց ես գիտեմ, թե դա ինչ բան է»։ Նա անորոշ շարժեց մատները, բայց հետո ասաց. «Դա այն է, երբ պարզապես մութ է, ինչպես քարանձավում»։ «Իսկ դու քարանձավում եղել եք»։ «Քարանձավում»։ «Ոչ, իհարկե»։ «Ես այդպես էլ կարծում էի. Անցյալ շաբաթ ես փորձեցի, որպեսզի ինքս ինձ ստուգեմ, բայց պարզապես փախա. ես առաջ էի գնում, մինչև որ քարանձավի մուտքը վերածվեց լույսի բծի»։ իսկ շուրջն ամեն ինչ սև էր։ Մտքովս անգամ չէր անցնի, որ իմ քաշի մարդն ընդունակի այդպես վազելու։
«Դե, եթե ազնվորեն ասեմ»,
արհամարալիս ծռմռելով շրթունքները ասաց Տերեմոնը։
«Ես դժվար թե փախչեի»։
Հոգեբանը բարկացած խոժորվելով սևեռուն նայեց Տերեմոնին։
«Իսկ դուք պարծեն կոտ եք»։
«Ինչպես տեսնում եմ»։
«Ապա մի փորձեք փակել վարակույները»։
Տերեմոնը տարակուսանքով նայեց նրան։
«Ինչի համար»։
«Եթե երկնքում լիներ 4 կամ 5 արև, գուցեև արժեր լույսը պակասեցնել, բայց հիմա առանց այն էլ լույսը քիչ է»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Քաշեք վարակույրը»։
«Իսկ հետո եկեք այստեղ և նստեք»։
«Լավ»։
Տերեմոնը քաշեց վարակույրից կախված քուղը։ Փայտե ձողին հագցված պղնձե օղակները զնգացին։ Կարմիր վարակույրները փակեցին պատուհանը, և սենյակը սեղմվեց կարմրավուն կիսախավարից։ Լռության մեջ խուլ հնչեցին Տերեմոնի քայլերը, սակայն սեղանին դեռ չմոտեցած նա կանգ առավ։
«Ես ձեզ չեմ տեսնում, սեր»,
շշնջաց նա։
«Շոշափելով եկեք»։
Լարված ձայնով խորհուրդ տվեց Շիրինը։
«Բայց ես չեմ տեսնում ձեզ»,
ծանր շնչելով ասաց ժուրնալիստը։
«Ես ոչինչ չեմ տեսնում»։
«Իսկ դուք ինչ էիք կարծում»։
Մռայլ հարցրեց Շիրինը։
«Եկեք այստեղ և նստեք»։
Նորից լսվեցին դանդաղ ու անվստահ ոտնաձայները։ Լսվեց, թե Տերեմոնը ինչպես էր շոշափելով փնտրում աթոռը։ Ժուրնալիստը խրպոտ ձայնով խոսեց.
«Եկա, ես, ամեն ինչ նորմալ է»։
«Դա ձեզ դուր է գալիս»։
«Ոչ, զզվելի է»։
«Ասես պատեր լինեն»։
Նա լռեց։
«Ասես պատերը տեղից շարժվել, առաջ են եկել. Ես անընդհատ ուզում եմ դրանք ետ հրել, բայց խելքս չեմ թռցնում, և ընդհանրապես այդ զգացողությունը գնալով պակասում է»։
«Լավ, հիմա ետ քաշեք վարակույրը»։
Մթության մեջ լսվեցին կամացուկ ոտնաձայներ և վարակույրի շրշյունը։ Տերեմոնը շոշափելով գտավ քուղը և լսվեց բացվող վարակույրի հաղթական ձայնը։ Կարմիր գույնը ներխուժեց սենյակ, և Տերեմոնը ուրախ բացականչեց, տեսնելով լույսը։ Շիրինը ձեռքի ափով սրբեց ճակատի քրտինքը և բեկ-բեկուն ձայնով ասաց.
«Իսկ սա ընդամենը մթություն էր սենյակում»։
«Մի անգամ այդ տանելի»,
անհոգ պատասխանեց Տերեմոնը։
«Այո, սենյակում»։ «Իսկ դուք 2 տարի առաջ եղել եք ջոնգլորում»։
«Հարյուրյամյակի ցուցահանդեսի»։
«Ոչ, չուզեցի»։
6000 մղոն կտրել ցուցահանդես դիտելու համար, չարժեր»։
«Իսկ ես եղա այնտեղ»։
«Դուք երևի լսել եք խորհրդավոր թունելի մասին, որը նսեմացրեց մեր բոլոր ատրակցիոնները, ամենայն դեպս առաջին ամսում»։
«Այո»։
«Եթե չեմ սխալվում, դրա հետ ինչ-որ խայտարակ պատմություն է կապված»։
«Չեք սխալվում»։
«Բայց գործը կոծկեցին»։ «Ուրեմն այդ խորհրդավոր թունելը 1 մղոն երկարությամբ սովորական թունել էր»։ «Բայց առանց լուսավորության»։ «Մարդը նստում էր բաց վագոնում և 15 րոպե գնում խավարի միջով»։ «Քանի դեռ այդ զվարճալիքը չէին արգելել, այն մեծ համբավ ուներ»։
«Իհարկե»։
«Մարդկանց դուր է գալիս վախի զգացողությունը, եթե դա սոսկ միայն խաղ է»։ «Երեխան ծնված օրից բնազդորեն վախենում է 3 բանից՝ բարձր աղմուկից, ընկնելուց և լույսի բացակայությունից»։ «Ահա թե ինչու շատ սրամիտ են համարում, երբ մարդուն հանկարծակի վախեցնում են ուժգին գոռոցով»։ «Ահա թե ինչու են սիրում օվկիանոսի մակընթացության ժամանակ սահել տախտակներով»։ «Եվ ահա թե ինչու խորհրդավոր թունելը մեծ փողեր էր բերում»։ «Մարդիկ դուրս էին գալիս խավարից դողալով, շնչահեղձ, վախից կիսամեռ, բայց շարունակում էին փող տալ, որ նորից ընկնեն թունել»։
«Սպասեք, մի ոպե, կարծես հիշեցի, մի քանի մարդ մահացել էին թունելում»։
«Այդ մասին լուրեր էին պատտվում թունելը փակելուց հետո»։
«Մահացան 2-3 հոգի»։
Արհամարանքով ասաց հոգեբանը։
«Դա դեռ ոչինչ»։
Թունելի դերերը հանգուցյալների ընտանիքներին փոխհատուցման գումար տվեցին։ և ջոնգլորի քաղաքապետարանին համոզեցին կատարված անուշադրության մատնել։ Ի վերջո, եթե հիվանդ սիրտ ունեցող մարդկանց խելքին փչել է զբոսնել թունելում, ապա դա նրանց գործն է։ Իսկ հետագայում այդպիսի բան այլևս չի կրկնվի։ Դրանից հետո տոմսարկղի սրահում միշտ բժիշկ էր լինում, որը զննում էր յուրաքանչյուր ուղևորին գնացք նստելուց առաջ։ Դրանից հետո տոմսերի համար էլ ավելի շատ են գլուխ ջարդում։
Իսկ ինչ եզրակացության եք եկել։
Դե, բանը դրանով չվերջացավ։ Թունելում եղածներից ոմանք իրենց հիանալի էին զգում, բայց հետագայում հրաժարվում էին մտնել փակ շինություններ, լինի դա պալատ, առանձնատուն, բնակելի շենք, խրճիթ, հյուղակ։ Տերեմոնը բացականչեց զզվանքով.
Ուզում եք ասել, որ նրանք հրաժարվում էին հեռանալ փողոցից։ Իսկ որտեղ էին քնում նրանք։
Փողոցում։
Բայց նրանց պետք է ստիպեին գնալ իրենց տները։
Ո, ստիպում էին։ Եվ այդ մարդկանց մոտ սոսկալի հիստերիկա էր սկսվում։ Նրանք ամբողջ ուժով ճկնում էին գլուխները խփել մոտակա պատին։ Շինության ներսում նրանց կարելի էր պահել միայն զսպաշապիկի և մորֆի օգնությամբ։
Պարզապես ինչ-որ խելագարներ են եղել։
Ճիշտ այդպես։ Թունելում եղածներից յուրաքանչյուր 13-ը այդտեղից դուրս էր գալիս խելագար։ Իշխանությունները դիմեցին հոգեբաններին, և մենք արեցինք միակ հնարավոր բանը։ Փակեցինք այդ ատրակցիոնը։
Շիրինը լայն տարածեց ձեռքերը։ Իսկ ինչ էր կատարվում այդ մարդկանց հետ, հարցրեց Տերեմոնը։
Մոտավորապես այն, ինչ ձեզ հետ, երբ կարծեցիք, թե մթության մեջ պատերը շարժվում են ձեզ վրա։ Հոգեբանության մեջ կա հատուկ տերմին, որը արտահայտում է մարդու բնազդային վախը լույսի բացակայությունից։ Մենք այդ վախն անվանում ենք կլաուսրաֆոբիա, որովհետև լույսի բացակայությունը միշտ կապված է փակ շինության հետ, և մեկից վախենալ նշանակում է վախենալ նաև մյուսից։ Հասկանում եք։
Եվ թունելում եղած մարդիկ, պատկանում էին այդ դժբախտների թվին,
որոնց հոգեկան աշխարհը չէր կարողացել դիմադրել կլաուստրաֆոբիային, որը տիրում է նրանց խավարի մեջ։ 15 րոպե առանց լույսի, դա շատ է, դուք առանց լույսի նստեցիք ընդամենը 2-3 րոպե, և եթե չեմ սխալվում, հասցրի կորցնել հոգեկան հավասարակշռությունը։ Այդ մարդիկ հիվանդանում էին այսպես կոչված կայուն կլաուստրաֆոբիայով։ Խավարի և փակ շինությունների նկատմամբ նրանց թաքնված վախը ի հայտ էր գալիս, ակտիվանում էր, և որքանով կարող ենք դատել, դառնում էր մշտական։ Ահա թե ինչի կարող է հասցնել մթության մեջ 15 րոպե մնալը։